No a teď už děti asi ví, že je chvilka pro ně, protože dneska nejenom, že bude příběh, ale ten příběh bude dokonce z Brazílie. Tak bych chtěl pozvat naši návštěvu, kteří jsou ochotní, sestra je ochotná vyprávět příběh a taky bratra překladatele.
Hi kids.
Ahojte děti.
So, actually the history for today is not from Brazil.
Tento příběh, milé děti, nebude z Brazílie.
But I am a Brazilian. I was in Turkey.
Ale ja som z Brazílie, ale bola som v Turecku.
Okay. First of all, I want to know how many of you know Daniel history.
Na začiatok by som sa vás chcel spýtať, či poznáte príbeh o Danielovi. Kto z vás pozná príbeh o Danielovi?
No one?
Nikto?
I think you know. Okay.
Niektorí áno.
So, Daniel, he was captive, he went to Babylon. And when he arrived there, what happened with him?
Ako vieme, tak Daniel bol prinesený do Babylona a čo sa s ním stalo?
They want him and his friends to eat the food from who? From the king, yes?
On a jeho priatelia boli požiadaní, aby jedli kráľovský pokrm od kráľa.
But did he eat?
Jedol Daniel s nimi?
What he did?
Čo spravil?
Jedol ovoce a zeleninu.
He ate. Fruit and the vegetable.
Amen.
Amen.
So, that's why I'm going to say this history. I was in Turkey as a missionary.
Bola som v Turecku ako misionárka.
But no one knew.
Ale nikto o tom nevedel.
I was just there to be friend of everyone and as a tourist to visit the place.
Bola som tam ponímaná ako turistka a snažila som sa byť priateľka so všetkými.
But I had a mission there. I need to make friends as possible as I can.
Ale vedela som, že tam mám určitú misiu a chcela som mať čo najviac priateľov, koľko môžem mať.
But I told to God, I'm not going to eat meat. Please help me.
Ale povedala som Pánu Bohu, ale ja tam však nechcem papať meso. Prosím, pomôž mi.
And the place that I was going to live, that I was living, it was with 200 girls.
A miesto, kde som bývala, bolo s 200 ďalšími dievčatami.
It was 7 floors. It was a huge place.
Bolo tam 7 poschodí, bolo to obrovské miesto.
When I arrived the first time,
keď som tam prišla prvýkrát,
the girls just said, come, let's go to eat.
Dievčatá ma pozvali, poď s nami jesť.
And I just prayed to God because they didn't know that I was a missionary and also Adventist.
A ja som sa len v duchu modlila a hovorila som si, tie dievčatá nevedia, že som tu nie ako turistka, ale ako misionárka. Prosím, pomôž mi.
And I was thinking, I don't want to eat meat, I don't want to eat meat.
A v mysli sa mi len premietalo, nechcem jesť meso.
In this dormitory, they have like breakfast and dinner.
A na tomto ubytovaní mali raňajky a večere.
It was night, during the night, and I went there to eat.
A bola jedna noc, prišla som na večeru a chcela som sa najesť.
And when I arrived there, I just saw meat, salad and yogurt.
A keď som tam prišla, tak som videla meso, šaláty a jogurty.
And I say in that moment, I am vegetarian.
A v tom momente som povedala, ja som vegetariánka.
And the man who is the cook?
A pán, ktorý bol kuchárom?
He just say, "Oh, you're vegetarian." He didn't speak it. Proper English, but he understands the vegetarian say, I'm going to prepare something for you.
A ten kuchár nevedel moc dobre po anglicky, ale pochopil, že je Rafaela vegetariánka a ihneď jej povedal, idem niečo pre teba pripraviť.
And I was so happy for that and I could eat that night.
A bola som tak šťastná, že som mohla v tú noc niečo zjesť.
But after that I was just thinking, how will you be?
Ale potom, po tej večeri, som len rozmýšľala vo svojej mysli. No ale ako to bude ďalej?
But every day when it was, one option was chicken or fish or meat, fish, something like that.
Ale v každý deň teda bolo na výber, či už nejaké kuracie mäsko alebo nejaká rybka.
I was thinking I'm just going to eat rice and salad.
Tak som každý deň premýšľala, tak čo ja budem jesť, rýžu alebo šalát?
But God touched the heart of the cooker.
Ale Pán Boh sa dotkol srdca kuchára, hlavného kuchára.
And he was always saying, Rafaela, just wait a second.
A tento kuchár mi hovoril, Rafaela, len počkaj chvíľku.
And he had just a small pan cooking some vegetables for me.
A mal tam takú panvicu vždy naviac a pripravil mi vždy niečo zo zeleniny.
And because of that, everyone were asking me, why do you eat like that? And I had opportunity to share about the Bible.
A keď videli ostatní, že mi tento kuchár pripravuje zeleninu pomimo, tak každý sa ma pýtal, prečo si vegetariánka? A v tom momente mala možnosť povedať, prečo na základe biblického učenia.
And it was amazing for me because I was thinking how I'm going to share what I live with these people here if I'm not able to say anything.
A v tú chvíľu som si tak uvedomila, že ten strach, ktorý som mala predtým, že ako niekomu poviem, že som misionárka, adventistka, tak v tom momente to všetko opadlo, lebo táto príležitosť bola preto, aby som mohla týmto ľuďom povedať.
But because I was faithful in the beginning,
ale pretože som bola verná na začiatku,
God opened the door for me in the end.
Pán Boh otvoril dvere na konci.
It was like that with Daniel and his friend.
A takisto to bolo i s Danielom a s jeho priateľmi.
And God is also asking us to be as Daniel.
A Pán Boh chce i od nás, aby sme boli takí istí ako Daniel.
If we are going to be faithful in the small things,
ak budeme verní v malých veciach,
he's going to bless us in the big things.
On nás požehná vo väčších alebo veľkých veciach.
So this is the story for today. Let's pray for now.
To je príbeh pre vás na dnes a teraz by som sa chcela s vami pomodliť.
Someone would like to pray?
Chcel by sa niekto z vás so mnou pomodliť?
No?
Nie?
Okay, I will pray.
Budem sa za vás modliť.
Dear Jesus,
drahý Pane Ježišu,
thank you so much for the opportunity to be here in your house.
Ďakujem ti za to, že som tu mala príležitosť byť v tvojom dome.
Thank you for this special Sabbath.
Ďakujem ti za túto špeciálnu sobotu.
Thank you for all these children that are here in your house.
Ďakujem ti za všetky tieto deti, ktoré sú tu v tvojom dome.
Bless all of them, dear Lord.
Požehnaj všetkým, ktorí sú tu.
May they be faithful in the small things.
Nech sú verní v malých veciach.
In the big things they are going to be also.
A vo veľkých veciach budú taktiež.
Is what I ask you in your holy name. Amen.
To žiadam v tvojom svetom mene. Amen.
Ja bych už chtěl přivítat mezi námi bratra Vlastíka Kajzhara, který byl ochotný přijít k nám s kázáním Božího slova. Se těšíme už na přednes tvůj promluvu k nám a my bychom si přáli, aby to nebylo jenom něco řečeno, ale aby to bylo také posvěcené Božím duchem.
Přeji vám všem krásnou, Bohem požehnanou sobotu. Když jsem viděl tu spoustu dětí tady vepředu, říkal jsem si, jste šťastný sbor. My v Havířově jsme měli období, kdy jsme měli i kolem 60 dětí a teď zase přišla taková ta vlna, těch dětí máme méně, ale jsme vděční za to, že stále máme děti, protože děti to je radost sboru, to je budoucnost sboru a vy máte stále úžasně krásné děti a máte jich hodně. Buďte za to rádi. Děkuji také za tu krásnou píseň na dechové nástroje, protože věřím, že nás naladila ke slyšení Božího slova. Byla také veselá, příjemná a věřím, že nás oslovila, až zatroubí anděl Páně. Dnes společně s vámi chci otevřít jeden starozákonní biblický příběh a protože vím, že vy všichni jste dobří znalci Božího slova, řeknu, že ten příběh je napsaný v knize Soudců v 16. kapitole. A teď vím, že okamžitě víte, o kom ten příběh je. Přesně, děkuji. Je to o Samsonovi. Dnes budeme tedy hovořit o Samsonovi. Kniha Soudců 16. kapitola, tam budeme číst od 1. po 4. verš. Pak se Samson odebral do Gázy. Spatřil tam ženu, nevěstku a vešel k ní. Obyvatelům Gázy bylo oznámeno. Přišel sem Samson, obcházeli kolem a číhali na něho celou noc v městské bráně. Po celou noc tiše vyčkávali, řekli, až nastane jitro, zabijeme ho. Ale Samson ležel jen do půlnoci. O půlnoci vstál, vysadil křídla vrat městské brány, s oběma veřejemi vytrhli i ze závorou, vložil si je na ramena a vynesl je na vrchol hory ležící směrem k Hebrónu. Potom se zamiloval do ženy v hroznovém úvalu, jmenovala se Delila. Na úvod jsme zpívali také takovou bojovnou píseň, protože Samson to je pro mě bojovník. Já nevím, jestli vy kluci jste vždy měli v něm takového toho hrdinu, takového člověka, který prostě měl obrovské svaly, no a to většinou kluky a siláka. Samson byl ale především muž zasvěcený Bohu. Co to znamená být zasvěcený? Znamená to, že takový člověk má zvláštní boží požehnání pro to, aby mohl vykonat práci, kterou má Pán Bůh pro něj připravenou. No a Samson byl takovým člověkem. Samson dostal zvláštní sílu, aby mohl být vysvoboditelem národa izraelského. Jak si tedy představujeme svatého člověka? Pojďme se podívat na jeho jednání. První jednání máme hned ve 14. kapitole od 1. verše. Samson se stoupil do Timnaty a spatřil v Timnatě ženu z pelištejských dcer. Když se vrátil, sdělil svému otci a matce. V Timnati jsem spatřil ženu z pelištejských dcer. Nuže, vezměte mi ji za ženu. První zprávu o jeho jednání tedy máme, že se řídí svýma očima. To, co se mu líbí, to považuje za správné. Také třetí verš nám to doplňuje. Vezmi pro mne tuto, protože v mých očích je to ta pravá. Tedy to, co sám uzná za vhodné, to, co sám uzná, že je to správné, podle toho se řídí. A co na to Bůh? Čteme čtvrtý verš. Otec s matkou netušili, že je to od Hospodina, že hledá záminku proti Pelištejcům. Toho času totiž vládli nad Izraelem Pelištejci. Nevím, jak vy, ale musím říct, že tomu verši moc nerozumím. Protože se zdá, jako by Pán Bůh nejenom s ním souhlasil, ale přímo k tomu Samsona nabádal. A pak tomu vůbec nerozumím. Ale spíše nám to možná ukazuje na Boha, který i lidská selhání umí využít k naplnění svého plánu. Samson se více zajímal o sebe a o své žádosti, než o boží povolání. A proto Bůh využije ty jeho žádosti k tomu, aby se postavil Pelištejcům. My příběh dobře známe. Víme, že Samson byl zrazen a protože to znovu vzal osobně, začal se mstít. 15. kapitola potom končí tím, že Pelištejcům zničil úrodu, zabil 1000 mužů a pak soudil Izraele 20 let. My nemáme zprávu o tom, jak vypadalo jeho soudcovství, jak Izraele soudil těchto 20 let, co dělal. Soudce to byl vůdce národa. Byl to ten, který měl národ vést do bojů, měl je také chránit, ale měl to být také duchovní vůdce národa, který měl vést národ k Pánu Bohu. Nevíme, jak to vykonával Samson. Ale v 16. kapitole znovu máme zprávu, že se odebral do Gázy, aby se tam vydal za ženou nevěstkou. Co tam pohledával? Tentokrát už nemáme napsáno, že ho tam vedl Bůh. Vede ho tam jeho vlastní žádost. Vůdce Izraele, ten, kdo by měl být duchovním vzorem pro ty ostatní, jde k ženě nevěstce a ještě k pelištejským nepřátelům. Tím se dobrovolně sám vydává do velkého nebezpečí. A pelištejci to vítají. Představují si, že ráno, když bude opouštět město, že ho konečně chytí a zabijí. Jenomže Samson stál o půlnoci, vytrhl městské brány, vložil si je na ramena, chlapci si to určitě dokážou představit, tu obrovskou sílu, a vyšel s něma až na vrcholek hory. To bylo pro opevněné město velkou potupou. Nejenom, že je takto ponížil, ale navíc je také ohrozil, protože k čemu je dobře opevněné město, které nemá bránu? Pak je otevřeno všem nepřátelům. Každý nepřítel může volně vejít a ohrozit obyvatele tohoto města. A tak Samson je znovu vítěz. I přesto, že jedná podle svých vášní, Bůh mu neodebral jeho nadlidskou sílu. Dovolí mu, aby znovu pokořil nepřátele. Pro Boha je Samson stále zasvěceným člověkem, i když jeho jednání tomu tolik neodpovídá. Nepřátelé mají ze Samsona respekt. Oni ho nenávidí, ale netroufnou si na něj. A on to ví a také s tím počítá. On ví, že má slabost pro ženy. Také ví, že ho to přivádí do mnohdy složitých situací. Ale on to vždycky nějak zvládnul. On se nemusí ničeho bát. Stále to má pod kontrolou. A to je nebezpečí některých vítězství. Dokonce i vítězství nad hříchem nás může vést k větší závislosti na Bohu anebo k větší sebejistotě a uvědomění si, že to stále máme pod kontrolou, že se nemusíme ničeho bát. Závisí totiž na tom, komu tato vítězství přisuzujeme. A tak Samson získal jistotu, že má věci pod kontrolou. Přestává si uvědomovat, že vždy zvítězil díky Boží moci, kterému Pán Bůh propůjčil. Proč? No proto, aby sloužil svému lidu. Jenomže on si na tuto sílu zvykl, začal ji brát jako samozřejmost a přestal si uvědomovat, že se jedná o Boží dar. Vítězství přisoudil své síle a ne Bohu. Někdo řekl, že možná nehřešíme tolik pro nedostatek příležitostí. A tak Samson si příležitosti vytvářel. Ve verši 4. 16. kapitole jsme četli. Potom se zamiloval do ženy v hroznovém úvalu. Jmenovala se Delíla. Samson byl zvyklý na to, že si naplňuje své potřeby a ty ostatní k tomu jenom využívá. Nepočítá ale s tím, že lidské city nemusíme mít vždy pod kontrolou. Čteme, že se Samson zamiloval. Myslím, že asi všichni víme, co to znamená zamilovat se. Nebo je tady někdo, kdo nikdy v životě nebyl zamilován? Já myslím, že už i naše děti v dětských školkách, už v mateřských školkách prožívají své první zamilovanosti. Tak věřím, že každý z nás jsme někdy v životě alespoň jednou prožili, co to znamená zamilovat se. Jak poznáme, že jsme opravdu zamilováni? Stav zamilovanosti se dá poznat, protože naše tělo prochází pořádnou fyzickou proměnou. V těle se uvolňuje například celá řada hormonů. Mozek produkuje vylučování dopaminu, serotoninu, oxytocinu a proto se dotyčný cítí tak uvolněný, tak šťastný, tak plný energie. Nic není problém, stále je všechno pozitivní, veselé. To je nadšený člověk. Takové emoce, takové úžasné emoce dokáže v nás zamilovanost vyvolávat několik měsíců až let. Pak se to období zamilovanosti pomalu utlumuje. A tak věřím, že každý z nás jsme tímto obdobím někdy prošli, víme, co to je, víme, co to znamená, když přestává fungovat naše logické přemýšlení a když se vše řídí jenom těmi silnými, úžasnými pocity, které nás ovládají. Vidíme vše růžově, vidíme vše bez problému. V takovém období jenom velice těžce někoho přesvědčit, že ten, kdo v nás vyvolává tyto úžasně silné pocity, možná není vhodný partner pro život. Možná jste jako rodiče někdy byli postaveni před podobnou okolnost, když jste museli svým dětem tak nějak naznačit, víš, ten, do koho jsi zamilován, no, možná, že to není úplně ten vhodný partner pro tebe. Ta síla té zamilovanosti a těch emocí je tak silná, že takový člověk raději ukončí všechny ostatní vztahy, ať to jsou rodiče, fungující vztahy, přátelé, kamarádi, někdy partner, rodina, než aby ukončil tento nově vzniklý vztah, který v něm vyvolává tyto úžasné emoce. A tak to nás stvořil Pán Bůh. A je to tak dobře. Protože kdybychom neprožívali nemoc zamilovanosti, možná mnozí z nás té chladné logice by zůstali raději sami, protože každý vztah přináší určité problémy. Žádný vztah není jednoduchý. Každý vztah přináší sebou problémy a tak bychom raději zůstali sami, protože u maminky v tom mama hotelu je přece tak dobře. Ovšem Pán Bůh nás stvořil jako muže a ženy. Proto, abychom vytvářeli rodinu. Abychom byli ochotní jít do toho rizika vztahu, které ovlivní celý náš další život, je tady zamilovanost. Zamilovanost, kdy si neuvědomujeme, že to přinese i určité problémy v našem životě, ale když jsme tak silně namotivováni na toho druhého, že si nedokážeme ten svůj život bez toho druhého ani představit. Každá minuta, kterou jsme bez toho druhého, se nám zdá velice dlouhá, protože toužíme být stále s tím druhým. Problémem je ale, když uběhne daná doba zamilovanosti a tato zamilovanost se nepromění ve zralou lásku. Pak se může stát, že zatímco do této chvíle jsme si nedokázali ten svůj život bez toho druhého představit a každá minuta bez něj se nám zdala velice dlouhá, po uplynutí této doby se nám každá minuta s tímto člověkem zdá velice dlouhá, snažíme se mu být co nejdále, protože vztah nás začíná omezovat. Problém je ale také, když si ze zamilovanosti zahráváme. Když si s někým opačného pohlaví dobře rozumíme, nebráníme se častějším kontaktům, společným prožitkům. Možná jsou to naši spolupracovníci v zaměstnání. Někdy také v církvi můžeme pracovat společně na nějakých projektech. Tak nějak si dobře rozumíme, zjistíme, že máme mnoho společných pohledů na svět, na věci, které jsou kolem nás. Časem si možná řekneme i něco více o sobě, trochu více se jeden druhému otevřeme. Brzy zjistíme, že ten druhý nám dobře rozumí a samozřejmě rozumí nám daleko více než ten náš partner, kterého máme doma. Stále to máme pod kontrolou, my nechceme nic změnit. Máme své partnery, máme své rodiny, své děti a netoužíme nic změnit. Máme to pod kontrolou. Až najednou zjistíme, že jsme v tom až po uši a není už cesta zpátky. Samson měl vše pod kontrolou. Když si chtěl užít, našel si k tomu vhodný objekt a naplnil své potřeby. Nepočítal ale s tím, že něco nemusí vyjít. Jenomže ono se něco stalo. Zamiloval se. I když si myslel, že si s krásnou Delilou pouze užije, začalo ho to k ní táhnout. A Pelištíci už dávno odhalili jeho slabost. Věděli, že silou se mu nevyrovnají. Ale věděli, že mohou k tomu využít jeho slabost, slabost k ženám. A tak se Delila stává jejich nástrojem. A znovu Delila jako každá zkušená žena ví, že šikovným jednáním získá od každého muže to, co chce. No a Delila chce od něj životně důležitou informaci. Chce vidět, kdy se stane slabým. Samson ji třikrát obelstil. Třikrát jeho informaci použila proti němu. Samson se mohl třikrát přesvědčit, že v táboře uprostřed nepřátel ho jeho milovaná Delila vystavila smrtelnému nebezpečí tím, že ho chtěla učinit slabým. Ale on si s tím vždycky poradil. On to vždycky nějak zvládnul. On se nemusí ničeho bát. Delila si stěžuje, že jeho láska je neupřímná. No a má pravdu, Samson tam skutečně nešel lásku dávat. On šel pouze lásku brát. Šel pouze za svým tělesným potěšením. Pořád si nechával zadní vrátka. Myslel si, že se mohou vzájemně oddat pouze tělesně a nepotřebují se oddávat duchovně. A to může být problém také mnohých vztahů dnes. Protože funkční vztah vždy musí mít naplněny obě tyto roviny, jak tělesnou, také duchovní. Kdykoliv některá z těchto rovin schází, vztah manželství tím trpí. Opravdová láska si nenechává nic pro sebe. Riskuje zranění, celé se odevzdává tomu druhému. Nepočítá s podvodem a zradou. Proto zrada tolik bolí. Proto je bolest rozvodu obrovská, někdy až nesnesitelná a zanechává za sebou zlomené a zraněné jedince. Zanechává za sebou také děti, které se naučily ve vztazích nikomu plně nedůvěřovat a nechávat si ve vztazích otevřená zadní vrátka. Delila si oprávněně stěžuje, že ji Samson pouze zneužívá jako objekt své vášně, aniž by jí dal své srdce. Ale nestěžuje si Samson, stěžuje si jenom Delila. Přesto ani Delila mu neodevzdala své srdce. Ona totiž na rozdíl od Samsona zůstává svému božstvu věrná. Ona neodevzdá své srdce nepříteli. Někdy pohané umí být věrnější svému božstvu než boží děti. A znovu, jako zkušená žena ví, že neustálým denodenním naléháním na muže nakonec vždy získá to, co chce a dosáhne svého. I když každý rozumně uvažující muž už by dávno pochopil její nebezpečné jednání, Samson u ní klidně zůstává delší dobu. S přesvědčením, že to má pod kontrolou a že se nemusí ničeho bát. A tak nakonec se jí vydává úplně a prozradí své tajemství. Čím déle jsme pod vlivem hříchu, tím se stáváme méně opatrní. Tím získáváme pocit normálnosti. Hřích, který možná zpočátku nás děsí a hnusí se nám, tak čím déle jsme v jeho blízkosti a nebojujeme proti němu, začínáme si na něho zvykat, až si nakonec řekneme, že to je vlastně úplně běžné, je to úplně normální. Jeho láska a sebejistota ho zaslepila, že byl ochoten riskovat svůj život. A tak Samson otevřel své srdce pohanské ženě a tím své srdce zabouchl před Bohem. Když chceme spojit svůj život a odevzdat své srdce jinému člověku, který ale slouží jiným bohům než já, vždy riskujeme tím, že své srdce tím zabouchneme před Bohem. Pokud totiž vztah dvou lidí má opravdově fungovat, jak jsem jí řekl, musí být naplněny obě roviny, jak tělesná, tak je ta duchovní. A proto je potřebné mít jistotu, že ten, komu odevzdávám to své srdce, má i v té duchovní oblasti stejné zaměření jako já. Pokud nemá, pokud má jiné zaměření, pokud náš vztah má skutečně být funkční, pak dříve nebo později jeden nebo druhý bude muset zradit svého Boha. Delila ho nechala oholit, svázala ho a probudila. Samson znovu ve své sebejistotě si ani nepřipouští, že by se mu něco mohlo stát. Myslel si, že všechno bude jako dřív. On staví na minulých zkušenostech. Vždy to fungovalo, proč by to nemělo fungovat i teď? A tak to, že stále vítězil, bylo více k jeho škodě, než k užitku. My lidé jsme zaměřeni na vítězství a vy to znáte, pokud sledujete sportovní zápasy, někdo z vás má rád hokej a sledoval hokej, víte, jak jsme prožívali vítězství našeho týmu a zase, jak jsme prožívali prohru našeho týmu. Ti sportovci, kteří vítězí, se stávají celebrity, protože přivážejí cenné kovy z olympijských her, z různých soutěží. Víte, jakou euforii v národě vyvolalo, když naši hokejisté přivezli zlatou olympijskou medaili. Ještě dnes, po 20 letech, se to stále připomíná. Zatímco letos nikdo ani nevěděl, kdy hokejisté přijeli. Tenkrát je vítalo celé Václavské náměstí a bylo z toho úžasná euforie. My jsme připraveni na vítězství, my toužíme po vítězstvích. A každá prohra v nás vyvolává zklamání. Ale Samsonův život mne učí, že vítězství jsou někdy k velké škodě. Říkám si, kdyby Samson alespoň jednou v životě prohrál, alespoň jednou pořádně dostal do nosu, Možná, že by se choval trochu jinak, možná, že by nebyl tak sebejistý. Možná, že jeho život by se vyvíjel trochu jiným směrem. Jenomže Samson byl stále jenom vítěz. On vůbec ho ani nenapadlo, že se mohlo něco změnit v jeho vztahu k Bohu. A já mohu říct, že se toho skutečně moc nezměnilo. Samson se Pánu Bohu vzdaloval dlouhou dobu, že si ani nevšiml, že Bůh v jeho životě už dávno není. On Boží požehnání a sílu brál jako samozřejmost. Nesnažil se vztah s Bohem více rozvíjet. Jako byl povrchní ve svém vztahu k ženám, byl stejně povrchní ve svém vztahu k Bohu. Proč si to myslím? V příběhu Samsonovi máme pouze dvě zmínky o tom, že Samson se modlil, nebo že volal k Hospodinu. Tou jednou je Soudců 15. kapitola 18. verš. Tam je napsáno. Dostal pak nesmírnou žízeň a volal k Hospodinu. Řekl, ty jsi způsobil skrze svého služebníka toto velké vysvobození. A teď mám umřít žízní a upadnout do rukou těch neobřezanců. A tou druhou zmínkou, kdy Samson volá k Bohu, je Soudců 16:28. I volal Samson k Hospodinu a prosil, panovníku Hospodine, rozpomeň se na mne a dej mi prosím ještě tentokrát sílu, Bože, abych ráze mohl vykonat na Pelištejcích pomstu za svoje oči. Jistě to, že není zmíněno více modlitb, neznamená, že se Samson nemodlil vícekrát. Ale o co jde v těchto modlitbách? Dej mi napít, protože mám žízeň, a dej mi sílu, abych mohl pomstit svoje oči. Jakoby kromě sebe, svých potřeb a své pomsty neviděl nic jiného. Bůh byl pouze pro něj zdrojem síly a požehnání, kterou potřeboval pro naplnění svých potřeb. Ale nyní Pán Bůh od něj odstoupil. Dnes říkáme, že Pán Bůh od nás nikdy neodstoupí, pouze my se v životě Pánu Bohu vzdalujeme do té míry, že ho v životě úplně ztratíme. Pelištici se ho zmocní, vypíchnou mu oči, které byly příčinou jeho pádu, a Boží zasvěcenec Samson se stává objektem pro jejich nevázané hrátky. A to je zákonitost hříchu. Nejdříve si s hříchem zahráváme my, a pak si hřích zahraje s námi. Samson, vážený vůdce, Bohem požehnaný a obdarovaný muž, obávaný nepřítel, se stává objektem pro jejich nevázané hrátky. Stává se centrem posměchu a ponížení. Nedělá něco podobného i hřích? Možná mnozí vzpomínáte na minulého prezidenta nebo bývalého prezidenta Spojených států Billa Clintona a jeho aférku s Monikou Lewinskou. Nejmocnější muž světa se nakonec stává centrem posměchu celému světu. Také náš bývalý premiér Petr Nečas, který se stal obětí Dominy Naďové, dnes Nečasové. Muž, který se na začátku kariéry stavěl do role zodpovědného otce rodiny, nakonec podlehl velmi ctižádostivé ženě, která přesně také vládla, což samozřejmě vedlo až k pádu vlády. A co to pro něj znamenalo? Rozpad rodiny. A pak celý národ se smál kresleným karikaturám klečícího otroka pod bičem své dominy. Nemusíme jít pro příklady jenom do politiky, vždyť katolická církev se stále ještě vyrovnává se skandálem zneužívání dětí kněžími. A možná i kdybychom se podívali v naší církvi, kolik kazatelů a jinak činných pracovníků v církvi muselo, když se zviditelnili jejich, nebo když se odhalili jejich viditelné hříchy, muselo ukončit své služebnosti a přišli také o určité uznání, o důvěru lidí, kterou měli. Pokud si zahráváme s hříchem, s pocitem, že to vždycky nějak zvládneme, vždy přijde chvíle, kdy si hřích zahraje s námi a my přijdeme o vše, na čem nám záleží. Co bych chtěl, abychom si z tohoto dnešního zamyšlení zapamatovali? Zhrnul jsem to do takových 4 bodů. Ten první bod je, že každé vítězství může být zároveň prohrou. Pokud ho připisujeme sobě a neuvědomíme si, že všechna vítězství nám dává Bůh. Na Samsonově životě si uvědomuji, že i prohra v lidském životě má velký význam. Někdy možná právě díky prohrám v našem životě jsme se posunuli dál, než díky vítězstvím. A tak nebojíme se vždy proher. Ale děkujeme Bohu za to, že nám někdy daruje prohry, které nemají dalekosáhlé důsledky v našem životě, ale které nás naopak někde zastaví a znovu nasměrují. To druhé, co bych chtěl, abychom si zapamatovali, že náš vztah k Bohu není samozřejmostí. Stejně jako každý jiný vztah se buduje i vztah s Bohem každý den. Naše minulé zkušenosti nejsou žádnou zárukou dnešního funkčního vztahu s Bohem. Řekl bych, že minulé zkušenosti jsou dokonce velice nebezpečné. Víte proč? Protože mohou v nás buzovat iluzi funkčního vztahu s Bohem. A tak zatímco stále vzpomínáme minulé zkušenosti před mnoha lety, může se stát, že dnes užijeme pouze náboženský život, ve kterém už Pán Bůh nemá žádné místo. Ale my stále vyprávíme krásné zkušenosti z minulosti. Vztah k Bohu tedy není samozřejmost. Musí se každý den znovu obnovovat. To třetí, co bych chtěl, abychom si zapamatovali, že nejdříve si s hříchem zahráváme s příjemnými pocity a potom si hřích zahraje s námi a my přicházíme o vše, na čem nám v životě záleží. Ale protože každé zamyšlení by mělo končit především pozitivně, chtěl bych také toto ukončit pozitivně. Víte, kde v Novém zákoně je zmíněno jméno Samson? Vy jste tak rychlí, prosím? Židům 11. kapitola. Co to je Židům 11. kapitola? Kapitola víry, kapitola mužů víry. A to je pro mě ten úžasný příběh o boží milosti. I když Samson podle našich lidských měřitek naprosto selhal, a já kdybych měl Samsona hodnotit, řeknu, to je člověk, který selhal, který nesplnil svůj úkol. Pán Bůh to tak nevidí. Pán Bůh Samsona nechal napsat do knihy víry. Do knihy, kde se Samson dostal mezi jména jiných hrdinů víry. A pro mě to je úžasné povzbuzení. I když někdy v životě selžu, i když spadnu až na dno, i když možná udělám něco, pro co si mě ti druzí přestanou vážit, protože mysleli si o mě něco úplně jiného a nakonec zjistí, že nestojím ani za pozdrav. Že pokud toto je to, co mě někde zastaví v tom mém životě a znovu nasměruje zpátky k Pánu Bohu, je to úžasná příležitost, kterou mi Pán Bůh znovu dal. Úžasná možnost znovu v tom svém životě jít směrem s ním a Pán Bůh nezavrhne. A tak nám všem přeju, aby ty naše příběhy, protože každý z nás prožíváme svůj životní příběh, aby ty příběhy našich životů svědčily o té boží lásce. Aby svědčili také o té boží milosti, kterou nás Pán Bůh znovu staví na to naše místo, se kterého můžeme jít jenom dál tím dobrým směrem. Ale aby se ta boží milost v našem životě projevila také v našich mezilidských vztazích. Abychom nebyli tvrdí vůči těm druhým, abychom si uvědomovali, že tak stejně, jak je Pán Bůh milostivý k nám, máme být milostiví také k těm druhým. Máme přijímat ty druhé a uvědomovat si, že oni nebudou vždy lepší, než jsme my. Abychom takto dokázali milovat a mít rádi jeden druhého, protože taková je ta boží církev. Církev, kde bratr miluje svého bratra.